galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin axada bisha Janaayo, waa 12 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ka maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir mid cusubna magacaabay.
aragtideydu waxay tahay inay dowladdu wixii shaqeyha ay caqabad ku tahay ra'yigayaan, sababto ay tahay juxu oo shaqeyha ay riday, haddana taabis oo ereeska Soomaaliya ah haddana waa ridaynaa layihin.
arrinta xalay dhacday iyo arrima maalmahanba socday oo soo galay maqaamka xalay isagana guddiga baarlamaanku ay go-aan ka soo saareen, waxaan u maleeyaa guddoomiyii hore taabis inuu arrintaa ku qaldan yahay. isbeddelka xalay madaxweynuhu uu soo saarayna waa wax sharci ah.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii maanta kale aad nooga barateen ee wicitaanka dhegaysta.
in mid ka mid a caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo 2-3-4 waa idin tirinayaa, inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo, oo waxa loo yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy. marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado.
faagaag dhegaystayaal, wicitaanka dhegaystaad ku maqli doontaan waa bara sare Saciid Saale Axmed. sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii qarax uu maanta ka dhacay agagaarka dhismaha jaamacadda Gaheir ee magaalada Muqdisho. goob joogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa la dhigay meel qashin qub ah oo waddada dhinaceeda ah. ilaa hadda ma cadda cidda loola dan lahaa, inkastoo warar ay sheegayaan in qarax ka hor uu waddada maray baabuur ay leeyihiin ciidanka dowladda. dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa iyaguna sheegaya in xalay laba bam gacmeed lagu tuuray xarunta taraafikada ee magaaladaasi Boosaaso. warku waxa uu intaas ku darayaa in askari ka tirsan ciidanka taraafikada uu halkaasi ku dhintay sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. laamaha ammaanka ee Puntland ayaan weli wax waraa ka soo saarin qaraxyadii xalay lagu weeraray xarunta ciidamada taraafikada ee magaalada Boosaaso. waxaase jira dhowr qof oo laga qabqabtay halkii wax ka dhaceen, kuwaas oo weli ay ciidamadu baaritaan ku wadaan.
warbaahinta dowladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada dhulku ay ka tallaabeen xadka Suuriya iyo Kurdida. wakaaladda Anadolu ayaa sheegtay in axadan maanta ah in ciidamadu ay galeen deegaanka Afrin maalin uun kadib markii diyaaradaha dagaalka Turkigu ay bilaabeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhanaa maleeshiyaadka Kurdiga ee Maraykanku u buritaara kuwaasoo ku sugan Afrin. sida ay soo warinaysa wakaaladda wararka ee Reuters, maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaano YPG ayaa afhayeen u hadlay u sheegay in ciidanka Turkigu ay isku dayeen inay galaan Afrin haddan maanta, balse laga caabiyey islamarkaana dib loo riixay. turkiga ayaa sheegay in weerarka oo la filayay inuu beegsado weerarka la filayay inuu beegsado in ka badan 100 bartilmaameed oo ay ku jirto deegaanka Afrin, taasoo ay ku dhaqan yihiin dad dhowr boqol oo qof ah.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xaaskiisa Karen ayaa ku sugan dalka Urdun, halkaas oo ay qado kula leeyihiin maanta boqor Cabdallaha dalka Urdun iyo Riyana oo xaaskiisa. dalka Urdun ayaa ah dalkii labaad ee uu madaxweyne ku-xigeenku booqanaya inta uu ku guda jiro socdaalkan oo 4 maalmood qaadanaya uuna ku marayo Bariga Dhexe. geliga dambe ee maanta ayuu u tilaabi doonaa Israa'iil. dalka Masar, magaalada Qaahira ayuu shalay ka sheegay in uu dalka Maraykanku sii wadi doono taageerada uu masaarida siiyo iyo si uu ula dagaalamaan argagixisada. masar ayaa wajahaysa xaalado ama amni darro oo culus waxaana weeraro argagixiso ku hayo jabhada dawladda islaamka. Safarkan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ah midkii ugu sarreeyey ee madaxda dawladda Mareykanka ay ku booqdaan gobolka tan iyo intii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu Qudus u aqoonsanayo caasimadda Israa'iil. Mike Pence, oo ah Masiixi xag jira, ayaa u ololeeya aqoonsiga caasimadda Israa'iil ee Qudus, waana go'aan ay aad u soo dhoweeyeen maxdabta evangeliga ee diinta Masiixiga ee dalka Mareykanka.
Ciidamada kamaandooska ee dalka Afghanistan ayaa soo afjaray weerar ay koox hubaysan ay ku qaadeen isla markaana ay ku galeen hoteelka Intercontinental ee magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, kaasoo keenay inay dhintaan 5 maleeshiyaad ah oo si xoogan u hubaysnaa, iyo waliba 6 ka mid ah martidii deganayd hoteelka oo ay ku jirtay haweeney ajaanib ah, sida ay wararku sheegeen haddan maanta. Nasrada Rahimi, oo afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan, ayaa VOA u sheegay in xubintii ugu dambeysay ee ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday isku qirxiyey isla hoteelka gudihiisa abaaray 11:10 habeennimo waqtiga maxalliga, isagoo intaasi ku daray in ciidamada ammaanku ay qolqol u galeen ka hor intii aanay shaacin in dhismaha laga sifeeyey khatarta haraaga kuwii weerarka soo qaaday.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Saaka ayaa xilka looga qaaday duqii magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, waxaana xilkaasi loo magacaabay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo hayay xilka wasiirka warfaafinta. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey gudoomiye Taabid iyo madaxda dowladda federaalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Axmed Xasan Colaad.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dikireeto uu soo saaray wuxuu xilkii kaga qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed iyo dhammaan ku-xigeenada gobolka Banaadir. Sidoo kale madaxweynaha ayaa magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ahaanaya duqa magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriiso oo ahaa wasiirkii warfaafinta, iyo 4 ku-xigeen oo qaarkood ay ka tirsanaayeen xafiisyada madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha. Xilka qaadistaani ayaa timid saacado kadib markii xalay golayaasha degmooyinka gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen inay u doorteen Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ee 2 sano ee soo socota, sida uu ku dhawaaqay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Raxalane.
Laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 20/1/2018, waxa ay si ku meel gaara u doorteen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed inuu hayo 2 sano ee soo socota xilka gudoomiyenimo ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda gudoomiyihii xilka laga qaaday Taabid Cabdi Maxamed kama hadlin arrinkani xilka qaadista, waxaana xireen dhammaan xafiisyadii xarunta gobolka Banaadir iyadoo ammaankana ay la wareegeen ciidamo gaar ah oo ka socday xarunta madaxtooyada ee Filla Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho ayaa dareenkooda ka muujiyay isbeddelka ku yimid gobolka Banaadir iyo sida ay u arkaan.
Waxaa israa'iligayga iyo aragtidaydu waxay tahay inay dowladdu wixii shaqeeya ay caqabad ku tahay arrinigeeda, sababtoo ah tahay juxu oo shaqeeya ay riday, haddana Taabid oo ilaaska Soomaaliya ah haddana waa ridayna leeyihiin. Marka dowladdu waxaan buu arkaa inay hor socod ay sarraminoy nimanka fadhiya darjow rabto. Teeda lamaad, wasiirka warfaafinta inuu se Taabid gaaray ayaga arki doona, ayaga arki doonaagahaba ka buraa xilka aan ka burayn.
Arxim alxamdulillaah rabbil caalamiin, anii aad iyo aad aan ugu xumahay horta inaa laga qaado Taabid xilka. Waxaana ugu xumahay waddanka markii Taabid loo dhibo aad u degay, haddana aad u kacsan yahay dowladda. Hadda xilkan ka qaadayna dhaysa Taabid ee waxaan u dhiibaynaa yibisan waa kasoo horjeeda.
Waa saxayaa isbeddelku, waana fiican tahay in la isbeddelo oo dalka la isku bedbedelo. Waa fiicanta oo qofkii wax qabanaya la bedelo. Taabid Qudusa ma xumayn, laakiin waqtigiisii baa u dhammaaday, laakiin isbeddelku waa fiican yahay. Ninkuinus meel iska fadhiyo waa foolxumo, laakiin ninkii kale walaalkiisa inuu u banneeyo oo uu asna shaqadiisa la arko waa fiican tahay.
Arrinta xalay dhacday iyo arrima maalmahanba socday ee soo galay maqaamka qala isreen gudiga baarlamaanka ay go'aan ka soo saareen waxaan u maleeyaa gudoomiyaha hore taabid inuu arintaa ku qaldan yahay isbeddelka xaalad madaxweynuhu uu soo saareen waa wax sharci ah sharciyada ku qotoma kuna soo aruura maxay tahay dadkani 72 sano baa dalkani burbur ahaa ala kulli hal in arinta la sii buunbuuniyo ma qurux badna taabid digreeta lagu magacaabay waxa xalay lahaa waa lay doortay waa foodo horle ilaahay baana ina ka qabtay
احمد حسن علاد VOA مقدشو
waagaag dhigaystayaal aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad oo warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho isla markaana ay nala socotiinayay hadaba dadka falanqeeya hanilaad dhigaystayaal wareegtada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sida oo kale lagu magacaabay Maxamed Cabdullaahi Maxamed inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda Xuseen Maxamed Nuur ayaa sidoo kale loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda Basma Cumar Axmed ayaa iyadana loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta halka sidoo kalena Aadan Sheekh Cali Viido loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud iyadoo sidoo kalena xogeyaha guud loo magacaabay Cumar Cabdirasaaq Xuseen dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay dowladda Soomaaliya si aan wax uga weydiino wareegtada madaxweynaha balse noo maanay suurtagelin in aan ku qancinno in ay wareysiyo bixiyaan marka ugu horeysa ay noo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa
haddaba dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya qaarkood ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed ee keenay in shaqada laga cayriyo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhinaca kale ka yimid dhinaca kale ka yahay aan ilaahda mid dastuuri ah oo aan weli la xalin kaasi oo la xiriira maqaamka caasimadda Muqdisho ee mustaqbalka hadaba sidee lagu xalin karaa maqaamka caasimadda su'aasha iyo kuwa kale ayaa Caashe Ibraahin Aadan ay weydiisay Sahra Cumar Maalin oo kamid ah hay'ad qabareed iyo qoray dastuurka hadda jira ee Soomaaliya kana mid ah baarlamaanka Soomaaliya
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim hoos aadaa VOA oo maalsantiin waa in ciyaabka baad ciinaya arintaa ay soo wadeen arintan baqbuqti kuma jiro gudiga dastuurka ku waata hor waha anaga markaas waa qoray haddii dastuurku meel gaarka qodobka 9aad waa fiisa qasiin magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa arintan markaa qaraabti magali karto waa maqaamka magaalada madaxda federaalka Soomaaliya anaga markaa xirnaa keenay qabshanadii aad dib loo eegay markaa haddii gudiga dib u eegis dastuurka agtaala waxa xaqula ku xasuusinayaa in arintan aanay u oolin kaliya gudoomiyaha gobolka ninka ah sida hadda shalay dhacdo kaleeto ee doorasho la isgeli karaa doorashada waa inay noqotaa mid sharciyeysan waxay ku sharciyeyn kartaa marka la soo saaro habka la isku raacay oo labada gobol ay isku raacay aqalka sare iyo aqalka shacabka ma hal aqal kaliya xataa ma saxi karo marka arintaas muhiim ay tahay waxa masiirka dhamaaya magaalada Muqdisho waa ee waxa jira hadda ayaa jir la qabanayay oo ahaa horumarinta gobolka Banaadir waa tii baaqday waa tii lagu celiyay bulshada ee ka waxay samaynay malheen kaas oo laga hadli karay laakiin arrinta oo hadda doorashada ah oo dhacday iyo tan isma keenayso maxaas daraadeed waxa way idan dadka mar hawaabina aniga waa joogaa magaalada Muqdisho waa sarnaa taa dadku waxa ficneen yadii soo sidoo kale toosidkeena hadda oo maqada ahaa waa dadka aan shalay ka shaqeyn jiray oo isla ahayn oo ahayd barnaamijka ka gaarsiiyay waxa soo jiray marka dib u eegis dastuurka qolaas ah haddana waxaan ku sheegayaa waxa ugu horeeyo oo ayaan weet markuu nooyin gudoomi Cabdi Qeydid oo nabaa saddexeed shaqada ugu horeysa la qabanayo inay noqoto bakeed inaanu soo hordhigaan waa ka doodno markaas kadib cod loo qaado markaas kadib la ogolaado habka lagu heshiiyo oo looga waxay lahaa
waa gartay marka dhinaca dastuurka laga fiiriyo sidee tahay in lagu xaliyo maqaamka uu yeelanayo magaalada Muqdisho
dastuurku wuxuu leeyahay qodobka 9aad waa soo baxsan kartaa waxa kartaa magaalada maqaamka magaalada madaxda federaalka Soomaaliyeed waxaa go'aan lagu gaari looga gaari doonaa dib u eegis dastuurka waxaana sharci gaar ah waxaana sharci gaar ka soo saari doona labada aqal sharcigaas ay ku hirgelisaa laakiin inta ka horreysa waxa waaye waxa dhowr roof balaabeyn federaalka aniga waxaa soo jeeday Washington aad jirto oo aad joogtiin idinka waxaa jirta Abuja waxaa jirta Addis-Ababa waxaa jirta xataa Berlin marka hadda kii la isku raaco markaas loo codeyna oo la saaraa inta ka horreysa Manchester muxuu aan si kale loo samayn karo
waa gartay laakiin sahar markaad fiiriso odayaasha magaalada Muqdisho way shireen waxay leeyihiin labadii aqalba xubno kuma lihiin gobolkaana u dhalanay oo joognaa marka cidlaana looga dhaqaaqay marka miyaanu hadalkooda gar u muuqanin markaad fiiriso odayaashii magaalada Muqdisho iyo doodooda ku saabsan in maamul goboleedidiina aan waxba kulahay magaaladii Muqdisho ay ka soo jeedeen aan waxba looga tixgelin
ayaga odayaasha maanta soo iyaga ma wax soo dhisay sanadriska iyo ma aha kontii koo qofna ka sii hed adresteedii ala keenay sheekh xamar markaas ma qabin baarabaad ma qabin hadduu shil galmudu oo kale yahay ama saas weys oo kale yahay oo baarabaad leeyahay waxa u warnaa hadaan soo kontii 4 ma kontii 2 ay ahayd laba xubnood oo yeelay gobolka Banaadir waa suuqay weyse in la sameeyo afarti sano oo dowladda ku beergaanka laga baxay la sameeyay ahayd waqti aan loo waayay waxa anaga aad iyo aad u mahadcelinayna muxuu ahaa dawladda ugu dambeysa ee waxa xishay oo soo markii wax la waayay waxa roo wax u eegay la suusho doorashada dadban uu sameeyay doorashada dadbanna ma soo gali karin qodisho dadka xamar aan dhaansato doorashada dadban waxa uu soo doortay dadkii yimaadeen waqooyi galbeed iyo waqooyi koonfureed xaggaas Soomaaliyeen ka yimaadeen arrintaas xataa chaansad dadka lagu alwayn yahay marka intay baabil ahayd waxa fiican in waxa uu hayaayay saas lagu xalay ahayd marka ma heli karin odayaasha jidkooda saxayeed ku yeeshay la xaddeer yeelade ama waxay yeelaysaa delegate oo ka qayb galay federaalka ama waxay yeelaysaa senators oo miiska soo fariista waan u banaantahay jabadoodii
qaabkay taa ku dhici kartaa
qaabka soo ku dhici kartaa in aan hadda labada aqal ay iska meelin digaan qaabka loo soo doornayo markaas la shirinaa dadkii waa la soo doornayaa guddoomiye doorar imaanayo degmooyinka doorasho ka dhacaysa waa la isku soo ururinayaa markaas kadib waxay noqonaysaa inay helaan ama senators ay helayaan ama delegate ay helayaan sida Berlin ama Mareykan oo kale senator helayaan adigu waa ila taqaanaa barnaamijka federaalka
marka qorshe ma jira ay taas ku gaarayaan mise waa wax uun la filayo inay dhici doonto
anaga labada bilood aan maqan barnaamijka hadda ugu fiican waxay tahay in haddeer loo caaboon yahay maxaa guddoomiyaha unaga wareysi kartaa cadqeedii waxa uu joogaa hobyo waxaa dhigi kartaa goormay suubinaysa guddiga suuqa oversidka asa oo sareen ama afraxa helaysaa been afreen labadaas waa wareysi kartaa sida ugu degdeg badan uu keenaa anaga hadda markii baarlamaanka la xilay oo jawaarka codsade
marka labada qodob ee miiska saaran ee carrafku ku dhufatay waa in ama ay delegate yeeshaan xubno ku yeeshaan ama
oo federaalka galay ama waa inay helaan senators oo sida hadda kuwa u fariisan ay aqalka sare fariistaan marka soo kala doorasho ay ku jirtaa
sidee ku helayaan taas
hadda noocii la qaatay maqaam waxa lagu helaa hadda maqaamkii la qaatay Berlin la qaato federaalina waxay noqonay delegate haddii Washington nooca uu dhisan yahay la qaato oo caasimada ku dhex taalay state-kiina ah la qaato waa ogta saadi ku sameysidii waxay helaysaa senators
taasina waxay ahayd Sahara Cumar Maalin oo kamid ahayd qubaradii qortay dastuurka hadda jira ee Soomaaliya kana mid ah baarlamaanka Soomaaliya ee hadda degistiyaal waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynay inaan la xiriirno gudoomiyaha gobolka Banaadir ee xilka laga qaaday waana suu noo suurtagal weeyday inaan wareysi ka helno
kala waxaan wanaagsan dhamaantii madhigaystayaal meel kasta oo joogtaanba wali waxaan ku guda jirnaa idaacadda galabnimada laanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington haatana Turkiga warbaahinta dawladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada waddankaasi ay ka talaabeen xadka dalka Syria ayna galeen magaalada ay haysteen milishiyadka kurdiyiinta ee Afrin maalinta dib markii diyaaradaha Turkigu ay la sheegay inay duqeyeen ilaa 100 goobood oo fariisimo u ah milishiyadka YPG dawladda Ruushka ayaa sheegtay in la tiriyaasheedii military ay kala baxeen deegaankaasi Cabdiweli Maxamed Siyaad oo ka shaqeeya hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista ee East Africa Association for Diplomacy and Research ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga waxaanu wariyayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uga waramay weerarkaasi Turkiga
walaal horta weerarkan wuxuu falcelin u yahay qorshe Mareykanka la sheegay inuu dajiyay 6 bari ka hor soo baxay qorshahaas oo ahaa Mareykanku inuu ciidan 30,000 oo mataqaana kurdiyiina oo hubayn doono isla markaasna la dhigi doono magaalada Afrin oo ah xuduudda Suuriya Turkiga ay wadaagaan arintaas oo Turkigu arkay inay khatar ku tahay amnigooda qaranka isla markaasna ay tahay inay ka jawaabaan oo inta ciidankaas aan la hubayn ay burburiyaan Turkigu waxay u arkaan kooxdaas kurdiyiinta ah oo magacooda YPG loo soo gaabiyo inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh kooxda loo yaqaan PKK oo dowladda Turkiga muddo badan ay dagaal u ka dhaxeeyay marka sidaas ayaa keentay in madaxweynaha dalka Turkiga oo maalinkii sabtida ahayd uu ku dhawaaqo shalayto inay arintaa ka falcelin doonaan isla markaasna ay ciidankaas ku burburin doonaan magaaladaas waxay Turkidu arintaas u adeegsan doonaan ciidan kale oo Siriyaana oo mucaarada oo ilaa 10,000 ku gaaraya oo la filayo inay magaaladaas dagaal dhulka ku qaadaan kadib marka Turkidu ay isha ka dukeeyaan
waan gartay marka ilaa imika talaabada uu qaaday waxaan ka wadaa nooca weerar ee uu qaaday ma cirko kaliya mise ciidamo dhulkuna caawinayaan
haddeer waxa ku bilaabatay waa duqeyn cirka ah waxaan la filayaa in ciidan dhulka ah ay ka qayb qaadan doonaan oo jabhada Suuriyeena oo Turkigu uu taageero u badan ciidankaasna hadda waxay u dhaqaaqeen dhankii dagaalku ka socday marka dagaalka dhulka ayaa ku xigo doona haddii waan siyaasadeed aan la gaarin oo dhinacyada ay khusayso sida Mareykanka iyo Turkiga iyo Raashka aysan waawaansaas ka gaarin waxay doontaa in dagaalkaas uu sii socdo
waan gartay kooxdani waxay aad ula dagaalamaysay Daacish ta joogta Suuriya wayna ka guuleysatay magaalooyin waaweyn bay ka saartay taas miyuuna Turkiga faa'iido ugu jirin oo khatartii Daacish iyo gobolka ayna meesha ka saareynin
Turkigu saan ka warqabno kooxda Daacish ama IS loo yaqaan iyo kooxahan Kurdida isku meel ayay u joogaan waxayna u arkaan inay amnigooda qaranka ay khatar ku yihiin sida daraaddeed waxay u arkaan in kooxda Daacish si kale loola dirari karo iyadoo aan Kurdiyiinta la hubayn sa darteed waxay reer galbeedka iyo Mareykanka ku eedeynayaan inay raba inay doonayaan inay xuduuddooda Suuriya la wadaagaan ay carigooda soo fariisiyaan si amniga qaranka Turkiga khatar halkaas looga soo gaarsiiyo kooxda Daacish aan ka warqabno haddeer way dhiciisay dhul badanna waa laga saaray marka waxay leeyihiin dan kuma jirto ama looma baahnaba ciidan 30 kun gaaraya in hub Mareykanka casriya la siiyo arrintaasna mataqaanaa mustaqbalka ay khatar ku keenayso Turkiga iyo gobolka bariga dhexe
waan gartay waan ku weydiin doonaa xiriirka Turkiga iyo Mareykanka laakiin dawladda Suuriya siday u aragtaa hadda arrintan
dawladda Suuriya saan ka warqabno dawladda Suuriya hadda dagaal badan baa ku furan waxaana saameyn ku leh mowqifka Suuriya waa dalka Ruushka Ruushkuna waxa moodaa iyo Iran oo garab socda inay ka soo horjeedaan talaabada Mareykanka qaaday ee ah inuu ciidanka Kurdiyiinta u hubeeyo isla markaasna ay garab siinayaan oo si una u taageersan yihiin talaabada Turkiga uu qaaday maxay la waxay u arkaan ciidanka faraha badan ee Mareykanka hubeynayo inay wax ka bedeli karaan balance ee ka jira dalka Suuriya oo khatar ku noqon karta shaqadii ay soo qabteen Iraniyiinta iyo Ruushku intii dagaalka Suuriya uu socday sadartay hadda Ruushku way ka hadleen waxaana muuqataa inay mataqaana ay u taageertan yihiin go'aanka Turkigu qaatay oo ay isu garab yihiin
macnaha waxay Iran iyo Ruushka ay ka baqayaan in Kurdiyiintani ay xukuumadda Assad ay dhibaato u geystaan
exactly waxa ka warqabta Iran laftirkeeda kooxad Kurdiyiin ayay la dirirtaa marka waxay ka dhigan tahay haddii Kurdiyiinta Suuriya ilaa intaas la hubeeyo in iyadana khatar ku tahay amnigeeda qaranka Ruushkuna ma doonayo in Mareykanku uu faragelin weyn ku yeesho oo shaqadii uu Ruushku soo qabtay iyo balansigi uu sameeyay intii dagaalku socday in isbeddel ku yimaado Ruushku ma doonayo sidaa darteed dowladda Suuriya meeshaas ma aan weyn ama talaabo weyn kama qaadan karin
waan gartay marka ugu dambeyntii xiriirka Turkiga iyo Mareykanku bariida ma fiicnayn arrintani maxay ku sii biirin kartaa
saan ka warqabno tan iyo xilliga Obama uu yimid dagaalka Suuriyana bilowday Turkiga iyo Mareykanku aad bay isugu xumaayeen gaar ahaan markii inqilaabka Turkiga ka dhacay isku degi inqilaab way sii xumaatay arrinta Suuriya aad baa la isugu khilaafay hadda waxay u badan tahay labada wadanba waxay ka mid yihiin gaashaan buurta naytay ka mid yihiin uma badna inay isku dhici doonaan oo ay Suuriya isku dagaali doonaan waxay u badan tahay inay mataqaana ay kala wareegi doonaan oo waan la raadin doono gaar ahaan markii dib u fiirino hadalladii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maalmihii u dambeeyay taas oo u muuqatay inay iska ilaalinayaan inay Turkiga oo ay isugu dhacaan oo waxa mudan dejin u baahan yihiin waxaana muuqatay inay maalmihii u dambeeyay xataa ay lahaayeen wasiirada moodeed maaha Turkiga qorshayaal kala jira mana doonayno in mataqaana amnigiina uu khatar galo marka waxay u badan tahay in Turkiga iyo Mareykanku aysan isku dhicin oo intay awoodaan ay kala wareegi doonaan oo si un ay xal u raadin doonaan marka wayna dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wada shaqaynta labada wadan saameyntaasna waxaa la arki doonaa maalmaha soo socda iyo sida ay dagaalku u socdo diilaahidan
waaga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Maxamed Sayid oo ka shaqeeya Hay'adda Bariga Afrika ee Horumarinta iyo Cilmi Baarista oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga ayaa u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington. Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageysta oo toddobaad kasta maanta oo kale xiliyadan oo kale aad nooga barateen inaan idiin soo tabino. Waxay noo soo diyaariyay isla markaan inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo alaaba toddobaadka saaxiligaan oo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la weydmo waxaanu ku soo qaadanaynaa waa maxay sababta kaliftay in aanan lahayn tirada rasmiga ah ee soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee ay soomaalidu degto iyo kuwa dalalka shisheeye ee ay u hayaantay dirkaba barnaamijkeenna waxaa inoogu marti ah abwaan macalin saciid saalax axmed oo soomaalida inteeda badan ay magiciisa iyo muuqiisaba garanayso. Macalin saciid saalax, adiga ku soo dhawaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo laanta afka soomaaliga v o a ba, ugu horreyn bal inta aanan sababta u gelin macluumaad naga sii waayo aragnimadaada dhinaca tirakoobka ku saabsan.
Waayo aragnimadayda aan arkay laabud wax dhaqan bay ku fadhidaa oo ay leedahay iyo duruufaha kaleba si aynu wada ognahay. Marka waxaan u goob joog ahaa markii ololaha horumarinta reer miyiga ay dhalinyaradii iskuulladu iyo macalimiintu u baxeen baadiyaha Soomaaliyeed oo la rabay in dadka iyo xoolaha lasoo tira koobo, wixii ay kala kulmeen ayaan ardayda waxaa jirtay buugagan u dhiibay iskuulkan maamulaha waaga ka ahaa oo ay iigu soo qoreen waxyaabahay la kulmeen ama qaar aan kala sheekaystay ama mar aan filim ka sameeyey waxa ay ka arkeen dadka. Waxaan kaloo ogaa 1987 UNESCO iyo qorooyin laamo UNTA ayaa inaka caawinayay tirakoobtii waddanka laga sameeyey. Ninka xagga wacyigelinta ayaan waagaasna ka hawlgalay oo aan ka shaqeynayay. Marka iyadana wixii ka soo baxay waxa dadku la kulmayeen waa ka warhayay intaan dibadda joogay iyo dhulkan qurbaha ama magaalooyin badan. Marka dadka la qaadayo sansaska 10 sanoba mar dhulkan Maraykanka waan ogahay, oo marar baan anigoo khibradaha hore xusuusnaa ayaa volunteer Soomaaliya oo ka shaqeynaya ayaan ku kaalmeeyey xusuusiyey inaanay dadku jeclayn halka hadda wax kalena ugu sii darsameen.
Waa tahay sida aad sheegtay, dal iyo dibadba waxaad leedahay waayo aragnimo ku saabsan tirakoobka magaalooyinka Soomaalidu ay degtana. Kuwa waaweyn haddaan tusaale usoo qaadano, intooda badan waxaa marki walba la sheegaa tirooyin kala duwan, waxayna ku xiran tahay hadii jeer cidda aada weydiinayso. Hadday ahaan lahayd Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Boosaaso, Baydhabo, Beledweyne, tirada ay dadku sheegaan way kala fog tahay. Guud ahaan tirada Soomaalida lagu sheego iyo dilka Soomaaliyeedna farqiyo kala duwan ayay ku sheegaan. Ogaantaada maxaad isleedahay tiro tan ugu dhow oo Soomaali lagu sheegi karo way noqon kartaa?
War haddayba sida uu fakarku u kala fariirsan yahay oo aan cidina ogeyn aniguna ku dambaabi maayo, oo waa adag tahay inuu qof iska yidhaahdo tirada dadka Soomaaliyeed waa intaa. Waxaynu mar walba maqalaa xagga luqada afka ku hadalkiisa dadka af Soomaaliga ku hadlabaanu anagu tirsanaa, kuwa meelaha kala joogjooga inta badan way isugu kaaya mid oo waxaanu sheeganaa marka lagu daro inta baratayna in 25 milyan oo qof ilaa 20 ugu yaraan ay af Soomaali ku hadasho ayaa meelo badan lagu qorqoraa oo lagu sheegaa.
Haddii aan marka mawduuca u gudagalno, waxyaabaha kalifaya in dadka Soomaalida ah magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibaddaba ha joogaane qiyaas un lagu sheega tiradooda oo aan tiro saxa lahaynin, maxaa ka mid a ayaad isleedahay?
Jamcu, waan u kala qaadno laba wax. Midii waxa weeye maamul ahaan maxaa loo waayey iyo waa arrin soke. Sababaha laakiin loo waayey waa inaynu ogaanaa waxaa jira dadka Soomaaliyeed in aan rabin inay tiradooda sheegaan jeclayn oo midi waa wax sal iyo xidida dhaqan oo fog leh oo aan tusaalooyin ka bixin karo sida uu dadku yeelo iyo waxyaabaha muujinaya inaanu dhaqan ahaan dadku jeclayn. Midina waa duruufaha la soo kulma oo ku kallifa in ay dhowrsadaan oo aanay qoyskooda iyo intuu ka kooban yahay aanay sheegin labadaas. Mid saddexaad oo kale oo taa dhaqanka la xidhiidha weli waxa weeye fikirka ama waxa conceptka la yidhaahdo qofka Soomaaliga ahi uu nambar ka haysto dhaqan ahaan ama nambarada qiyaastooda baa iyaduna duwan oo mid gooniya ah.
Waa tahay marka haddaad ku horeyso tusaalooyinka aad tiri waan soo qaadan karaa oo dhaqan ahaan dadka Soomaalida ah inay tirada iyo tirakoobkaba aysan jeclayn, maxaa ka mid ah
deegaanada Soomaaliyeed inay wada leeyihiin? Mid waa ka dhexaysaayo taasi wada tiranacaybka iyo in la tiriyo wax laga ogaado waa ka wada dhexaysaa, laakiinse dhaqano kale koo kooban baa jiri kara. Waxaan xusuustaa haddii mid ka mid a caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo laba saddex afar waa idin tirinaya, inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo, oo waxa la yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy. Marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado. Waxaad kaloo ognahay aynu ka wada warhaynaa haddii dadka ma aha magaalo oo qura dhaqankeenii magaalooyinku waayo dambay samaysmeene salka ahaa ee miyi beereed iyo miyi xoolaley iyo mid xeeb joogba laguma wada jeclayn. Hadduu qofka aad u tagto tiraahdo hantidiisa weydiiso tira ay tahay arigaagu waa imisa ama geelaagu waa imisa, waa ka sii daran tahay oo qofkaasi sida uu u dhibsanaayo kuu jawaabi maayo. Haddaad maqasho oraahaha waa inaad dhaqan ahaan taqaanaayo kala soo baxdaa. Hadduu ku yidhaahdo waa la dhaqan yahay, waa qof aad u ladan, siday usii kala hooseeyaan mar wuxuu ku oranayaa waa maasha allah ama waa iska maasha allah, mar wuxuu ku oranayaa waa la ladan yahay, mar wuxuu ku oranayaa adigu qoyska ku filan caruurta wax loo liso iyo wax loo gooyo xoogaa waa u yaallaa. Intaasoo dhan marba mid buu ku oran oo mukhasaadan ka soo saari karayn. Intaasoo dhan mid dhaqan ahaan waxay ku fadhidaa haddii qofka hantidiisa laga ogaado in lagu kuuniyo oo la ilayo oo wax ku dhacaan ayaa oo isla ciraanayskii hore oo ah ciraanaysku waa wax meeluu ka yimaa la oqoon ee cirka loo aaneeyee badanaa aad dhaqanadii iyo caadooyinkii islaamka ka horreeyey oo ay dadku rumaysnaayeen.
Waa gartay
laakiinse waa la mido xoolaha magaaloba haddii aad tiraahdo qof intee bankiga kuu taalla intee lacag haysataa de waa haddeer yacni la yaabay kugu noqonaysaa qof kuu yimi oo ku yidhi xisaab socotada bankigaaga intee baa ku jirta, waad ka xanaaqi adta oo sidaasaa geelaagu waa imisana ay ka dhigan tahay.
Waayahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a. waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa waa maxay sababta loo laayahay tirada dhabta ah ee soomaalida ku dhaqan magaalooyinka hadday ahaan lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddaba. waxaa noogu marti ah abwaan macalin saciid saalax axmed. haddii aanu u noqonno marka magaalooyinka iyo nolosha casriga sida aad carabka ku dhufatay dalka Mareykanka oo aad degan tahay, waxaa tobankii sanaba mar la qaadaa tirakoobka dadka ku nool magaalooyinka, waadna ka qayb gashay. maxaad isleedahay sababta gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis iyo St Paul midkaad doontaba tusaale usoo qaado tirada ay Soomaalidu sheegatay inay degan yihiin iyo tan dowladda hoose u diiwaan gashan ay kaab iyo kala dheeri u yihiin? waana tusaale unbaan usoo qaatay labadaane magaalo kasta oo dibadeed oo ay Soomaalidu ku nool yihiin waa caykaas.
Waa sax, mid walbana duruufta la gudboon ama sida loo yimi ayay ku xidhan tahay. Arrimo isdaba yaalla ayaa jira oo aynu ognahay. Waanu ognahay dadka Soomaaliyeed marka uu dhulkan yimi dib iyo inuu ka baqay dhibaatooyin ku dhacay iyo aqoon iyo nolol buu u soo dhoofay. Wax kastuu ku soo dhoofi karaayey oo uu ku imanayeyna wuu yiri oo wuu sheegtay oo uu diiwaan gashaday oo wuu qoray siday wax isugu yihiin. Markuu halka yimina wixii sidii bay weli u jiraan. Kow, waxaa ka mid ah guriga halka kan ku yaala ama abaarmanka qaybta ay degan yahay hal qoys oo Soomaaliyeed oo intaasoo qol leh oo loo ogol yahay tiro sugan oo intaasa. Haddii sida aynu garanayno dadkii wada socday ay wada degaan oo sida aynu ognahay innaga qaraabadii iyo ehelkii ay tahay in la wada noolaado oo la soo dhaweeyo oo hadduu qofku u baahan yahay intaanu meel kale helin ama dani ku tiraahdoba uu fadhiga qolka fadhiga uu beeshada kuu seexdo inay caadi tahay. Marka loo yimaado la yidhaahdo guriga inteeba ku nool, waa inuu sheegaa inta qolay meeshu ka kooban tahay, intii loo ogolaa, inta kalena dafiraa. Waxaa kaloo keenay iyagana aan u qornay badanaada dadka tooska Minnesota. Markaan tusaaleheeda magaalooyinka mataanaha ama Minnesota oo dhan soo qaado, dadkii la keenay ayaa in badan u diiwaan gashan, laakiin dadka u soo guuray iyo inta jeereenu meel ilaa meel isaga guuro saameynta ay ku leedahay iyo sida ay degdeg xagga dhaqanka Soomaaliyeed ugu tahay oo meel kale loo deegaan raaco oy weli taagan tahay oo meel heblaaya fiican loo soo bato, midna laga tago midna la tago, iyaga uma xusuus qorna ama uma samaysana.
Waayahay, dhageystaha koowaad baan u baaqayaa. Dhageystaha, magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa Saciid Cabdinuur Saalax oo jooga dalka Switzerland. Marka hore barnaamijka VOA aad baan ugu mahadcelinayaa. Macalinkana Saciid Saalax isagana waan salaamayaa barnaamijka maanta marti ku ah. Fikraddeeda marka hore waxaan ku horeynayaa su-aasha koowaad. Aan rabo macalinka inaan weydiiyo, marka statistics ama tiro dadweyne la sameynayo, ma qiyaas unbaa la sameynayaa? Dadkii intii loo tago baa maaragtay sus oo tafsii bay noqonaysaa, oo wax maaragtay wax waaqici oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo. Tan labaad aan weydiinay wax tahay, haddii macnaha la rabo statistics dadka dhalanaya, iyadana isbitaaladu iyo dowladdu xarumaha dowladda oo kale dadka marka hore lagu wacyigeliyo, bal marka hore nidaamka dowladdu marka hore ay saxdo, nidaamka dowladdu ay ahaan jirtay inuu qofku iska diiwaangeliyo meelaha ay ahayd inuu maaragtay gurijis kareeyo oo bartaqaana uu xaq u lahaa oo maaragtay inuu sheego haddii ciyaal kusoo karteen, haddii cid dhimatay. Marka haddii taas aan la helayn, iyadana maxay noqonaysaa?
Waya
fikirka kale oo aan ku gudbinayana waxay tahay haddii la rabo statistics macnaha si dadweynihii marka hore sii Soomaaliya ay samaysay oo kale, waxaa jira dad badan oo haddii laga faa'iidaysan karo oo ay ka mid tahay dhalinyarada waxbaranaysa oo jaamacadaha ku jira. Dadkaasi si voluntary ah bay ugu shaqayn karaan dowladda in tababar yar loo furo oo ay si saxa war dhalinyaro fresh oo aan maaragtay ka madax bannaan inay maaragtay
Saciid, waad mahadsan tahay macalinka oo samiga ah. Baan u daynaynaa inuu labadaadii su-aalood ka jawaabo. Fikirkaadana waa ku mahadsan tahay Saciid Saalax.
Samigay waa mahadsan yahay. Waxaase midii iyada ku dheeraan maayo waa sihab jira, mid Soomaaliyeedna waa la samayn karaa. Anigu dibadaha inta badan waxaa adag oo aan uga il oraah badanahay gudaha. Waxa weeye horta habka statistics loo sameeya adduunkaba waa dhowr habbaa la qaataa ayaa jira oo aanay takhasuskayga ahayn oo waxaanan usii dhex gelaya, laakiinse waan ogahay maadaama aan qaar ka ag shaqeeyey idinna bableeshinka adduunka oo leyno wadamada laga sheegayo wax wada sugan oo qof waliba uu tiradii runta ahayd ay tahay maaha, laakiinse qiyaasiba habka ay ku timi formulada qaacidada ay ku fadhido mid bay uga dhowdahay. Sambl kan ugu fudud oo la qaataa tusaale laga qaato inta magaalo la derisdirisayo oo in musaafo sugan oo intaasoo guriya inta ku nool waa marka wadweyne la tirinayo, laakiinse meelahan dabeddu waa ka hawl yar tahay oo iyadu waa uga dhowdahay sida guri walba loo tago oo lambar iyo adres leh oo loo sameeyo dhulka Soomaaliyeedna ilaa ceel walba loo fadhiisto oo beer walba loo tago. Waa sida aad u sheegtay, xoog shaqeeye lama waayo gudaha. Labada waa aan sheegayo 1974-77 waaga ololaha horumarinta reer miyiga, ololaha la oran jiray uu soconayo dadka baadiyaha wax lagu soo barayey, ardaydii wax dhigtay baa loo diray inay dadka iyo xoolahaba soo tiriyaan. Markii ku xigtay inuu ku dambeysay waddanka 1987 oo salka Soomaaliya lagu sameeyo, ardaydii jaamacadda iyo dad badan oo volunteerisa ayaa dhulka wareegayay oo xooggii waa la helayaa. Haddaba qofka Soomaaliya meel walba dhaqaan ahaanteeda hab u gooniya bay u baahan tahay sida ugu sugan oo ugu badan loo helo ee meelna tiraka kow wada dhan si loo helaa ma ay fududa, waase si wax lagaga faa'iidaysan karo. Waa saad u sheegtay an ugu weyn oo ugu weyn waxa weeye ilaa dadku fahmaan waxa ay ku fadhido in la tirakoobo iyo waxa lagaga faa'iidayo iyo meelahan dibadda wax aynu weliba ugu sii baahannahay ay la fahamsiiyo. Wacyigelintu waataan sheegayo 87 waan kasoo hawlgalay iyo meelaha kan mar ka mid a, marka dadkaynu ma sheegtaan horta intaan sansaska la samayn meelaha aynu adduunka dabadda ka degannahay waa inaynu codsanaa dadka iyaga ha loo furo wax la yidhaahdo waxbarista sansaska.
Qiimaha uu leeyahay sansaska waa maadsan tahay macalin Saciid Saalax. Waxaan rabaa dhegeyste kale waqtiga daraaddiis inaan fursada siino dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
Waa maadsantihiin v o a iyo abwaanka barnaamijka noogu martida ah. Magacayga waa Zakariya Warsami Diini oo Muqdisho joogo. Abwaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah, markaan ka eegno qiimeynta ama tirakoobka dhanka siyaasadda Soomaaliya waxaa ka jiro haddeertan maamul goboleedyo hab federaali qaadatay, maadaama doorashooyinka soo socdana lagu salayn doono deegaan walba deegaanku ka dad badan yahay la siin doono kuraas dheeraada, ma laga yaabaa in tirakoobka Soomaalida lagu samayn doono uu la galo gudaha inuu u galo buuq siyaasadeed iyo in maamul walba uu asagu yiraahdo anaa ugu badan meeshaan, isyidiid noocaas inuu yimaado ma laga yaabaa abwaanka? Sideesa loo xalli karaa haduu yimaado?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiima waqtigeedana la socoto. Aad ayaan kaaga mahad celinayaa Sakariye. Soo dhawow abwaan Saciid Saalax.
Layskuma hayo, taasi waa waxa aynu la qaylinaynaaba waa sidee xog run ah loo hela oo aan ahayn. Taasi waa mid aynu wada ognahay inay cid waliba markaasna markii horena waxaynu ka xanuunsanaynay dadkii baan imanayn oo tiradoodii qarinaya. Tanuna waa dacalkii kale oo waxa weeye dadkiibaa cid waliba isbuunbuuninaysaa oo meel xun tegaysaa oo aanay run sheegayn. Markaa inay jirto waynu wada qirsanahay, imanaysana waynu wada qiraynaa. Markaa waxaa la leeyahay sidee loo helaa tiro sugan oo waagaa lagu gaadho qof iyo cod lagu sugo. Waxaa run ah waa in iminka tiknolojiyada jirta ayaa xoogaa fudaydisay oo meelihii hadda doorashooyinka laga galay iyo sidii loo galay aynu wada ognahay. Haddii shaacda la sawiro oo qofkii mar labaad iyo iska sheego maaha, waaba sida inuu ku fiican oo waxa weeye dadkaaga balkeen badan waa ognahay adaa u badan adaa u laandheeraysan adigaa heer ah, bal haddaba soo tub oo kamerada tan ishooda ku aadi iyadaa kamiradu sheegaysa
walaad
shaxnan uu iman karayn. Marka waa la xalliyi
karaa, hal waa loo heli doonaa. Haddii aan usoo noqono deegaanada qurbaha, marka la isku dayo in la sameeyo wacyigelin, waxaa jirto si loo helo baahiyaha jira mararka qaarkood xog aruurin baa la sameeyaa, xog aruurinta dadka cudurada dhimirka qabo, xog aruurinta dhalinyarada iskuulada ka dhacay, xog aruurinta ilmaha ku biiray dadkan dembiyada gala ee dhibaatooyinka sameeya, tan qoysaska burburay. Markasta oo xog aruurin la sameynayo, Soomaalida waxaa lakala kulmaa haddii xataa ay ka qayb qaataan in su-aalihii sidii la rabay ay uga jawaabin. Marka sidee ayay u kala horeynaysaa in dadkii la fahansiiyo baahida dhabta ah ee arrintan ay jirto iyo waqtiga dadka haya oo dhibaatooyinka ummadda hor yaallo oo loo baahan yahay in xal laga gaaro sidii aad sheegtay intii aan tirakoob loo gudbin? Waa in muhiimaddeeda la baraa. Marka sideed u kala horumarinaysaa?
Waxaad u kala horumarinaysaa waa run barista wacyiga oo la baahiyo. Kow, waxaan ujeedaa wuxuu waa marka laga fikiro oo de maamul meel loo fadhiisto, hab dhan baa la qori karaa oo kala horeeya oo loo samayn karo. Moogtahay waa inay ogaadaan qofka Soomaaliga oo qalin iyo xaashid lala hor fadhiisto, foom baa lagaa buuxinayaa la yidhaahdo, ayaa shakigelinta koowaad dhaqankayga ku jirta oo ah wax ka qorqorowga. Weliba marka uu u yimaado qof aan la jinsiyad ahayn oo uu qof waloo Soomaali oo dadka waayeelka abaynu ka hadlaynaa oo weli faci koowaad oo waddanka usoo guuray, kuwa ku dhashay hadday ama wax akhriyaan oo iyagu buuxsadaan way fududaanaysaa, ama ay dhaqan ahaan ka war helaan in waxaa la sameeyo. Laakiinse hadda waxyaabaha taagani waxa weeye in foom lagaa buuxiyaa xanuun ku ah qofa kan oo shaki ku ah oo wax ah oo waxa la qorqoro oo la sameeyo. Anigu aan waxba uga jeedin, anigu waa ka faa'iideystaa marka aad arday wax u dhigayso oo fasalkooda ku jirto oo uu wax sameeyo adigoo aan waqti badan u qaadan. Haddaad qalin iyo warqad qaadato iyadaa magacaagu sow sidaa maaha iyo nambarkiisa meel ku qorto, laba saacadood oo kale qofkaasu dhaqdhaqaaqi maayo, hadli maayo, wax qoriddaas waxba ay ku samayso waa waxaan ogahay. Markaana marka loo yimaado, horta waa inuu qofka qof la noocahi u wareystaa. Waa in aanu marka uu u sheegaa waxa la qorayo waxay tahay, oo uu qofku indhihiisa sidaa ugu eegayaa, waa inuu u sheegaa in aanu qoyskiisa waxa ku nool laga jarayn waxaba uu ku helo, oo aanay shugul ku lahayn, oo xafiiska meelaha kaalmada aanay u gudbayn xogtan uu ka ururinayaa. Waa in sii fahamsiyaa marka qof degan oo waxaasoo dhan laga dhaadhiciyey baa in wax laga qoro, dabadeedna waxaa laga dhirindhirinayaa in run ahaan inta joogta laga helo oo uu sameeyo. Intaasoo xoga ah oo aada sheegtay oo loo baahdo dhammaan ma haysano. Marka waa in laga bedelaa oraahda baan marmar ku gunaanadi lahaa ilaa arka oo waxaynu maqalaa maamaha tiraahda war la heliyaa tala la hel, meesha waxaa taagan tiro la heliyaa tala la hel, waa in dadka si dhaba loo baraa.
Waaya,
tiro la helo waa tala la helaya.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. Taas ayaa ugu mudan baan u malaynayaa inaan kusoo gebagabeynay barnaamijkeenii. Abwaan macalin Saciid Saalax Axmed, aada iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Waa mudan tahay.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sababta tirada dadka Soomaalida ah ee magaalooyinka ku nool had iyo jeer ay u adag tahay in la helo qiyaasna loogu tiriyo, halkaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa ciddii og magaalo ay Soomaali ku nooshahay dal iyo dibadba oo tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool loo ogyahay inaad nagala soo xiriirtaan emailkayaga ah somali@voanews.com. waa somali oo shaqalgaaba @voanews.com. hadii eebaha uu dilay idmana aad wicitaanka dhageystaha ciwaan uga dhigtaan tan iyo kulantideeda dambana maqal dambe waa xiisale.
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. waxaanad weli dhegeystayaal nagala socotaan idaacadda galabnimo laantaaf soomaaliga ee v o idinka imanaysa washington. gabagabada idaacadda aynu kusii dhownahay welina jaamac buula jaamac idaacadda iyo stuudiyaha ayuu igula sugan yahay. hayashaa maxaynu xiga
mahadsan jirwac. waxaanu aadaynaa jabuuti. magaalada jabuuti waxaa maanta lagu qabtay kulan qeyb ka ah toddobaadka qaran ee kobcinta dhaqaalaha bulshada. warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse.
wasiiradda arrimaha bulshada ee jabuuti nune cusmaan aadan ayaa iga warantay marka hore howlahan
dhaqaalahan maanta doonayna inaan horumarino waxa weeye dhaqaalihii bulshada inuu ka dhex dhacay ahayd oo dadkeenan bulshada ku nool si ay waxu qabsan karayaan faa'iido u ah horta meesha ay degan yihiin bacdeenna iyaka faa'iido u noqonaya horta ka waxa inay horeysiyaana intereega shicibka maxay ka helayaan markaa ururo badan baa halkan in horo shaqo sii qabatay iyo in maanta nagu soo biirtaba way jirtay oo waayoobin aada u qurux badan kasoo muujisay meeshan kuwii baan dee maanta doonayna inaan dhiirigelino
oonimika
meeye waxaan siinay horta gacan qabad hawshii way ku dhaqaajin doonaan bacdeenna amahaday ku xirmi doonaan macnaha uu ku fadhiya waa kaas.
laakiin cabashada inta badan dhalinyartu ay sheegaan kuwa doonaya inay wax sameeyaan waxay dhahdaan lacagan nagu filan nalama siiyo wax yaroan waxba ahayn baa la doonaya inaan wax ku samayno marka eedina ku raacday waxna waa lagu siiyey soo ma
may taasi kama dhigno waxa yar waxaa loo siinaya waxa weeye qofka maanta weli jii suuqa jadiid ku ah eenan weli garanayn tallaabsada inuu sidii loo tallaabsanaya uu deyska eego looma dhiibi karo lacag badan waxaa loo baahan yahay ina horta wax la baro waxaa loo baahan yahay inuu siduu lacagtan u haysan lahaa lacagtana in imika uu ku dhaqaajiyo la siiyo marka ay dee shaqadiisu ay lagaha ku joogsato ayaa inta dheeraadka loo biirin karaa.
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti ilyaas muuse dawaale ayaa isna i faahfaahiyey doorka arrintan ay ku leedahay dhaqaalaha dalka jabuuti.
arrintan aan maanta ka hadlayna haddaba waxay tahay intii aanan iyagu fursado camala aanan ahayn halka ay dowlad ay wax ka sugi lahaayeen sidii ay uga soo madhadhalin lahaayeen tani shaqo ay bulshadu ay wax wada qabsanayso ee ururadan bulsho xilliga laysku geeyo ay uga madhadhalin lahaayeen iyakiina waxay uga qabsan lahaayeen dalkii iyo olayse xilliga ay noqoto environment-ka amboolaysa ay noqoto deegaanka iyo inay bulshadii nolol maalmeedkeygii ay wax ka bedesho. aniga maanta cashar badan baa runtii halkan iiga biiray ay walaashay muna wasiiradda arrimaha bulshada ay martiqaadka aniga iyo inta kale ee wasiire walaalahaya khaasatan aniga si gaara iyay fadhiga maanta uu ay taabtay oo ila hadlay maadaama uu arrimihii dhaqaalaha iyo bulshada sidii wax laysugu geyn lahaa ay maaratay fadhigu iyo hadalkiisii iyo lasdoodiisu ay ahayd waa taata maanta anigu keentay inaan sidii runtii ay ii noqoto maalin aan wax barto wax badan inaan soo ognahay amaan soo baranay baan u haysanahay runtii maalin walba waxbaan baranaynaa alxamdulillah weyaan.
dharaartii dhoweed baynu ogeen kambiski hotel arrimihii gaadiidka iyo tamarta oo loogiyay kaalintay ku leeyihiin xagga horumarka jamhuuriyadda jabuuti maanta haddana waatan waxaa laga hadlayaa howlahan kobcinta dhaqaalaha bulshada soomaaliduna waxay ku maamaadaa laxooxdan ku dhergeeyo daawahan ka garta marka ma daawahaad u ballaadhinaysaan dadka reer jabuuti si shaqaabuur wanaagsan uga soo baxo mise waa howlo kaloo loogu diyaargaroobayo doorashooyinka baarlamaanka sumcad wanaagsan laga bixinayo waa sidee arrimo
wax haba yaraatee meel kasoo galaysa maahayn sanad walba walaashay muna wasiiraddu waxay horseed ka tahay toddobaadka dhaqdhaqaaqa wasaaradda bulsho iyo howlaha istaageersiga ay xukuumadda iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay ku jiraan sidii loo wacyigelin lahaa sidii wax uga soo saari lahayn sidii aan khibradaha dadka iyo ku nolol maalmeedka aan ognahay barkood ay ku jiraan sidii ay nooga soo noqon lahaayeen fikrado iyo khibrado tani doorashaday noqotay waan ognahay doorashadu inay iyakuna ay soo socdaan taasi waa tu aan shicibka iyaka aan dib aan ugu noqonaynoon leenahay waxqabadkayagii shan sannadood horteed halkaan joognayna waad soo aragteen maantana halkaan joognood arkaysiin xilligaasi haddii aad isleedihiin kuwii ugu habboonaaban nahay ee hawshaasi halkaa inay kasii wadaan deed walaalahayo deed aan nagala halmaamina inta ceelka ku jirta unbaa deed wax tari karta laakiin waa shaqo si joogta doorasho iyo doorasho la-aanteedba aan ku jirno intii naga horreysayna ay ku soo jireen inta naga dambaysana insha allahu tacaala ay halkaa inay kasii wadaan haddaan rabno inaan jabuuti tani maanta aan joogno tu ka sarraysa oo dhaamta inaan gaadhno oon dadkeenana gaadhsiino insha allah.
waa kuwan qaar ka mid a ururadii bulsho ee ka faa'iidaystay kulankan gaar ahaan ururada dadka leh baahida gaarka s
السلام عليكم ورحمة الله وحنا هاي علي سبعة دواء ودرت باهيدا كارك الكاميرا هكلا عدات ياكم قاعد ليه راي وحنا ما دريت أور كلمة ما توا حنا شركة ما كقريب قلي شركة لي وما رج وزارة سورة لتيجا درت باهين إسكاشتيجا كل كوا حنا ما دريت نو في دسي إن نسيسو كوبراتيف بان هاي إسكاشتو وحنا نسيني ما تا sida maadareeyay u shaqeynayay sida maadareeyay qalabkii wixii oo dhan iyo maadareeyay lolo bandhigay
assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaatuh ana waxaan faarax yusuf maxamed mafatiixda lagu qaato mafatiixda oo ka baga dhignay oo ka dhignay qolxadkii oo ka dhignay dheeshi oo ka dhignay weyn aanabidi oo la hidii dhaqankeena la jirna qol macal kooli hidii dhaqanka la xidhay oo u bedelnay casri u bedelnay oo kuwa la xidho oo lagu xaragoodan ka dhignay
assalaamu alaykum wa rahmatullaahi barakaatuh ni maxaa ahmed cala layda ashaata sadayda iyadaan kaga qayb galayno dadka baahida gaarka leh dadka baahida gaarka leh dadka waxa haystaan inaydan waxa ay qofka kale qabnayeen qabni marka inay ka suurdada ka soo kaceen dadkii baahida gaaray gacmahooga iyo muruqooga iyo maskaxdooda soo maalmeen iyey soo bandhigeen
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waagaag dhigistayaal Ramadan Muuse aad buu mahadsan yahay warbixintaas uu naga soo diray magaalada Djibouti caasimadda dalkaasi Djibouti dhigistayaal haatanna inuu jaleecno dhinaci kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan heesta waqti iyo waliba fanaanka Maxamed Suleyman Twet
waqti iyo codka macaan ee Allahu naxariistay Maxamed Saleeban tuba dhigisay waxay u dambaysay idaacadii galabnimo oo ay wadajir halkaan idinka soo jeedinayeen hadda hakeen Maxamed Shuruuc Jaamac Buule Jaamac iyo Salaalista oo Bashir Abdullahi Abikir Bashir Abikir Abdullahi waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiiso leh
Tere agteda